Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов.
Россия президенты Владимир Путинның йол йомаклары турдан-туры элемтә һәм матбугат конференциясе узды. Туры элемтәгә 3 миллионга якын мөрәҗәгать килгән. Бу мөрәҗәгатьләр нигезендә ил президентының киләчәк йөкләмәләре формалаша. Владимир Путин билгеләп үткәнчә, соңгы 3 елда Россиянең тулаем эчке продукты 9.7%-ка үскән. Бу Европа зонасы күрсәткечләреннән күпкә артык. Илдә инфляцияны тоткарлау өчен үтелгән чаралар нәтиҗәлелеген күрсәтә. Илдә геройлар вакыты программасы уңышлы эшли. Программаның максаты дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарында, шулай ук дәүләт компанияләрендә эшләү өчен махсус хәрби операциядә катнашучылар арасыннан югары квалификацияле, компетентлы җитәкчеләр хәзерләү. Россия президенты программаны таратучы төбәк җитәкчеләренә рәхмәт белдерде. Владимир Путин Россия халыклары бердәмлеге елында ил халыкларының мәдәниятен, телләрен саклау сәясәтен гамәлгә ашыру турында сөйләде. Аның сүзләренчә, ярдәм чаралары мәктәпләргә, масса күләм мәгълүмат чараларына, әдәбият һәм кинематографиягә биреләчәк. Владимир Путин Татар информ агентлыгы хәбәрчесенең ислам дөньясы өчен актуаль булган Татарстанның әһәмияте турындагы соравына да җавап бирде. Ислам дөньясы бик төрле, христиан Ләкин мин ышанам, Татарстан үрнәге һәм тәҗрибәсе югары дәрәҗәдә мактауга лаек, дип белдерде Россия президенты. Владимир Путин сүзләренчә, аның ислам илләрендәге күп кенә коллегалары Татарстанда төрле милләт һәм дин кешеләренең бергә яшәүенең уңай тәҗрибәсенә игътибар итәләр. Татарстан башкаласының ислам хезмәттәшлеге оешмасы линиясе буенча чаралар үткәрү үзәге итеп сайлануы очраклы түгел, дип белдерде Владимир Путин. Ул шулай ук Татарстанда Болгар ислам академиясен булдыруның әһәмиятенә тукталды. Безнең төп традицион кыйммәтләребез шул исәптән Татарстанда да рухи тәрбия, мәгариф юнәлешләре буенча барысы да туры килә, диде ул. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә заман шакыруларына ислам карашы мәсьәләләренә багышланган 21-нче халыкара мөселман форумында катнашты. Аны Россия мөселманнары диния нәзарәте оештырды. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында ассызыклаганча, быелгы форум темасы дөньяда барган үзгәрешләр яктылыгында бик актуаль. Планета халкының 1/4 өлешен берләштергән мөселман өммәте халыкара мөнәсәбәтләрне формалаштыруда торган саен әһәмиятлерәк роль уйный, дип биләде ул. Быйыл Россия Федерациясенә ислам хезмәттәшлеге оешмасында күзәтүче ил статусы бирелүгә 20 ел тулды. Россия ислам тарихи һәм мәдәни мирасының аерылгысыз өлеше булган уникаль ил. Мөселманнар дәүләтебез үсешенә саллы өлеш кертүче төп халык булды һәм шулай булып кала. Без бу партнерлыкта стратегик перспектива күрәбез, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путин кушуы буенча Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкләүендә әйтте. Төркем әйдәп баручы сәясәтчеләрне, җәмәгать эшлеклеләрен, галимнәрне, дин әһелләрен берләштерә. Мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча ислам оешмасы 2026 елда Казанга ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусын бирде. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, бу үз динен, телен һәм гореф-гадәтләрен саклап калган татар халкының бай тарихына гына түгел, ә ислам мирасын Россиянең күп динле һәм күп милләтле киңлекләренә гармонияле интеграцияләүнең хәзерге тәҗрибәсенә дә бәя. Рөстәм Миңнеханов халыкара мөселман форумында катнашучыларны 2026 елда Казанда узачак халыкара форумда да катнашырга чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия ислам дөньясы сөйләшүе, хезмәттәшлек нигезе буларак уртак мәдәни мирас дигән фәнни гамәли конференциядә дә катнашты. Конференциядә катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, Рөстәм Миңнеханов Россия белән ислам дөньясы арасындагы сөйләшүнең тирән тарихи тамырлары булуын ассызыклады. Ул бу үзара бәйләнешнең Евразия территориясендә уртак мәдәни тарихи киңлек булдырган, күптәннән таныш цивилизацияләр арасындагы хезмәттәшлек икәнен билгеләп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы елын тәкъдир итүдә катнашты. Чара Россия Федерациясе тышкы эшләр министрлыгының кабул итү йортында узды. Анда Россия Федерациясе мәдәният министры Ольга Любимова катнашты. Чакырылган кунаклар арасында ислам дөньясы илләренең дипломатик корпусы, федераль министрлыклар, халыкара оешмалар вәкилләре бар иде. Мәгълүм булганча, быел февраль аенда Сауд Арабстанының Жидда шәһәрендә узган Ислам дөньясы илләре мәдәният министрларының 13-нче конференциясе карары буенча Казанга Ислам дөньясының мәдәни башкаласы 2026 статусы бирелде. Май аенда Казан форумда Россия тарихында беренче тапкыр Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре мәдәният министрлары җыены сентябрьдә 11-нче Санкт-Петербург халыкара берләшкән мәдәният форумында 2026 елда Казан Ислам дөньясының мәдәни башкаласы программасын әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитетының беренче утырышы узган иде. Без Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путинга, Россия хөкүмәте рәисе Михаил Владимирович Мишустинга, Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Шакирҗан улы Хыслуллинга үз эшебездә һәрвакыт ярдәм иткәннәр өчен рәхмәтлебез. Шулай ук Россия тышкы эшләр министрлыгы һәм мәдәният министрлыгы коллективларына һәм шәхсән аларның иштәкчеләре Сергей Викторович Лавров һәм Ольга Борисовна Любимовага, шулай ук Россия Федерациясе белән ислам дөньясы арасында дуслыкны һәм үзара аңлашуны ныгытуда ярдәм иткәннәре өчен хөрмәтле илчеләргә, барлык чит ил һәм Россия коллегаларына рәхмәт белдерәсем килә. Татарстан күп милләтле Россиянең бер өлеше буларак мөнәсәбәтләрне гармонияле ныгытуга үз өлешен кертү мөмкинлеге белән горурлана. Хәзерге вакытта Россиядә 20 миллионнан артык мөселман яши, шуларның 2 миллионнан артыгы безнең республикада. Бу Татарстанны һәм аның мөнҗылык башкаласын ислам мәдәниятен саклау һәм үстерүнең мөһим үзәгенә әйләндерә дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Киләсе елда көтелә торган чаралар арасында ул Россия ислам дөньясы стратегик караш төркем утырышларын, ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары форумын, этник мода, мәдәниятләр, Казан халыкара мөселман киносы фестивальләрен, халыкара яшьләр чараларын, башка күп кенә вакыйгаларны билеп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә 2026 елда Россия ислам дөньясы Казан халыкара икътисади форумына хәзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты утырышында катнашты. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары форумның оештыру комитеты рәисе Марат Хөснуллин билгеләп үткәнчә, сентябрьдә узган беренче утырышта алдагы форумга имза салды, яңасына хәзерлек бурычлары билгеләнде. Күргәзмә экспозициясен, форумның эшлекле программасын уландыру буенча тәкъдимнәр хәзерләнгән. Сессияләрдә катнашучыларга һәм спикерларга чакырулар җибәрелгән. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан ислам дөньясы илләре белән актив хезмәттәшлек итә. Республиканың чит илләр белән товар әйләнеше гомуми күләменең яртысы ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренә туры килә. Быелның 9 ае нәтиҗәләре буенча ул 5 миллиард 10 миллион доллардан арткан. Республика рәисе форумның эшлекле программасын тулыландыру буенча тәкъдимнәрен белдергән барлык партнерларга, ведомстволарга, федераль башкарма хакимият органнарына рәхмәт әйтте. Ул сәнәгать предприятиеләрен, төбәкләрне, Россия һәм Ислам дөньясы хезмәттәшлегенең халыкара күргәзмәсендә катнашуга җәлеп итү буенча зур эш алып барылуын, икътисади хезмәттәшлекнең мөһим компоненты буларак хәләл юнәлешен үстерүгә һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән эчтәлекле тәкъдимнәрне халыкара җәмәгатьчелеккә тәкъдир итү өчен инвестиция проектларын билгеләп үтте. Федераль башкарма хакимият органнарыннан, Россия төбәкләреннән 100-дән артык проект исемлеге төзелгән. Ноябрьдә Аманда Марат Хыснуллин катнашында бизнес форум узды. Татарстан делегацияләре Төркия, Малайзия, Аман, Бахрейн, Иран, Сауд Арабстаны, Мисыр, Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендә, башка дәүләтләрдә булды. Төркменстанда һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә хөкүмәтара комиссияләр утырышлары уңышлы узды. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, декабрьдә Дубайда узган утырышта Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры белән форумда Казанда Россия әмирлек хөкүмәтләре комиссиясенең Шираттагы утырышын уздыру турында килешүгә ирешелгән. Россиянең күп кенә IT компанияләре халыкара базарларга чыга. Бу Россия икътисадын цифрлаштыруны тизәтә, халыкара элемтәләрне ныгыта. Татарстан рәисе Россия цифрлар министрлыгына илнең экспортка юнәлтелгән IT компанияләренә ислам дөньясы илләрендә партнерлар эзләүдә ярдәм күрсәтергә тәкъдим ясады. 2026 елда форум Казанның ислам дөньясы мәдәни башкаласы статусында узачак. Бу ислам мәдәнияте һәм мирасы үзәге буларак шәһәрнең әһәмиятен, шулай ук мәдәниятара диалогтагы ролен билгели. Исезгә чирәбез. 2026 елда Россия ислам дөньясы 17-нче халыкара икътисади форумы 12-17 май көннәрендә узачак.
Ислам дөньясы темасын дәвам итеп, республикабыздагы халал индустрия мөмкинлекләре турында сөйләшеп алык. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтенең халал стандарты комитеты рәисе Гаппас хәзрәт Шляпышников сүзләренчә, Россиядә кулланучыларның күп өлеше халал продукциягә ышаныч белдерә.
Бөтен юнәлештән ашамлык булсын, ул ислам финанслары булсын, Алланың рәхмәте, һәммәсе дә тәртип куелган, системалы эш алып барыла. Һәм инде икенчесе без хасатан Татарстанда яшәүче яки якын өлкәләрдә яшәүче татарлар биредә Татарстанның бер бәрәкәтен күрә алабыз. Нәрсәдән? Чөнки Татарстан эчендә концепция бар, халал лайфстайл дигән, халал как образ жизни. Бу юнәлештә ашамлыктан тыш, Алланың рәхмәте белән медикаментларга да игътибар бирелә, шулай ук укуга, Аллага шөкер, модага, шулай ук телевидение. Бу дини нәзәрәтеннән тыш аерым безнең җитәкчеләргә рәхмәт, мин уйлыйм, дөрес булып әйтергә, чөнки хәзерге көндә бу юнәлешне үзе генә бер оешма алып баралмас. Мусульманнан дин нәзәрәте астындагы булган безнең оешма, комитет халал, 99-нче елдан алып эш алып бара. 25 елдан артык булды, әйме? Ашамлыктан алып, бөтен әшкәртүләрдән соң, сосиска колбаса да, мисал өчен, ничек супермаркетларга кире безгә, гаиләбезгә, шунда хәтле без бөтенесен карап барабыз, Алланың рәхмәте.
Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтенең халал стандарты комитеты рәисе Гаппас хәзрәт Шляпышников белән әңгәмәне тулысынча киләсе атнада булачак офыклар тапшыруында ишетә аласыз. Хәзрәт белән әңгәмә 25 декабрь, пәнҗешәмбе көнне 15 сәгать 20 минутта эфирга чыга.
Казанда Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясенең 20-нче съезды узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңханов катнашты. Съездда хезмәткә сәләтле халыкның авыллардан китү проблемасы, мини фермалар, торак пунктларын үстерү, юлларны ремонтлау, су белән тәэмин итү системаларын, парктарын, скверларын, ишегалларын яңарту, махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү, башка мәсьәләләр хакында фикер алыштылар. Татарстанда 956 муниципалитет, җирле үзидарә системасында 15 меңнән артык депутат һәм муниципаль хезмәткәр исәпләнә. Иң мөһиме, дәүләт һәм муниципаль хакимиятның бердәм эшендә уникаль тәҗрибә тупланды, дип билеп үтте Республика муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзам Гыбайдуллин.
Без үз идарә органнарының кешеләр белән турыдан-туры аралашу принцибыннан чыгып эш иттек. Республикада җирле үз идарә эшләү тәҗрибәсе булган профессиональ кадрлар саклап калу Татарстанга шәһәрләрне, районнарны, авыл җирлекләрне иштереп, бердәм команда булып, системалы рәвештә эшләргә мөмкинлек бирде. Үткән тәҗрибәне исәпкә алып, без бүгенге съездда яңа максатлар куярга тиешбез. Авыл җирлекләренең һәм шәһәр тибындагы поселокларның проблемаларын хәл итүдә грантлар мөһим роль уйный. Грантларның күп өлеше техник сатып алуга, шулай ук юл эшләренә, су белән тәэмин итү системаларын төзекләндерүгә юнәлтелде. Татарстан авыл хуҗалыгы үсеш алган алдынгы төбәкләрнең берсе. Тәҗрибә күрсәткәнчә, безнең республикада эш өчен уңай система булып, ире холдингларның коллектив хужалыкларының, шулай фермерларның һәм шәхси эшмәкәрләрнең бер-берсе белән тыгыз элемтәдә булуы тора.
Җирле хакимият органнары вәкилләре махсус хәрби операциядә куелган бурычларны үтәү өчен барысында эшлиләр. Район һәм авыл җирлекләре башлыклары гуманитар йөкләр оештыралар, урыннарда проблемаларны хәл итәләр. Съездда катнашучылар республикада җирле үзидарәнең 2 дәрәҗәле системасын саклап калуының мөһимлеген билеп үттеләр. Татарстанның җирле үзидарә системасы 20 ел эшли. Республикада тиешле норматив хукуки база кабул ителде. Җирле хакимиятның шактый идарә итү тәҗрибәсе тупланды. Социаль-иктисади үсешнең комплексы программаларын гамәлгә ашыру, шәһәр һәм авыл җирлекләре инфраструктурасын төзергә, яңартырга һәм үстерергә, җирле үзидарә органнарының матди-техник кадрлар базасын ныгытырга мөмкинлек бирде. Рөстәм Миниханов билеп үткәнчә, Татарстанда күп кенә программалар авыл территорияләренә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Киләсе елга өстенлекле бурычлар исемлеге нигезендә республика дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнарының уртак чаралар планы әзерләнә. Документ республика министрлыклары, ведомстволары һәм муниципалитетларның уртак эшчәнлегенең стратегик эш юнәлешләрен үз эшенә ала. Съездда зур уңышларга ирешкән муниципалитетлар вәкилләре бүләкләнде. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов республика муниципалитетлары арасында смотр конкурста җиңүчеләргә 96 Лада автомобилен, 4 Сольдерс автобусы ачкычларын тапшырды. Тантаналы чара Дәүләт Советы бинасы каршындагы мәйданда узды. Конкурста җиңгән җирлекләрне котлыйм. 15 ел эчендә без 3562 автомобиль тапшырдык инде. Гражданнарның яшәү сыйфаты җирле үзидарә органнарының оперативлыгына бәйле дип белдерде. Рөстәм Миниханов. Хәзерге вакытта Биектау районы уңышлы үсүче территорияләрнең берсе. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов бу хакта Биектау районы оешуга 90 ел тулуга багышланган тантаналы чарада белдерде. Тантана Казанда пирамида мәдәни күңел ачу комплексында узды. Ишезгә чирәбез. 1993-1996 елларда Рөстәм Миниханов Биектау районы хакимияте башлыгы вазифасын башкарган иде. Ул барысында истәлекле дата белән котлады. Мин Биектау районы хакимияте башлыгы булып эшләгән елларымны, хезмәттәшләремне, котлаулы 90-нчы елларда район үсеше мәсьәләләрен бергә хәл иткән күпләрегезне һәр вакыт җылы хисләр белән искә алам. Бу хатирәләр минем өчен һәр вакыт үзенчәлекле булган район өчен горурлык белән тулы дип ассызыклады ул. Республика рәисе район гөлязмасының илебез тарихы белән бер үк вакытта язылуын билеп үтте. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллык елында без сугышчан һәм хезмәт батырлыклары илебезнең бөек тарихының бер өлешенә әйләнгән бөек тауларының батырлыгы рәхмәт хисе белән искә алабыз. Сугышка районыннан якынча 17 мең кеше мобилизацияләнгән, шуларның 10 меңнән артыгы фронтта һәлак булган яки яралардан гомерләре өзелгән. Бөек Ватан сугышы фронтларында күрсәткән батырлыклары өчен районнан 5 кеше Советлар Союзы Герое исемен алган, ә Михаил Скрементьев Дан орденының тулы кавалеры була, диде Рөстәм Миниханов. Бөек Ватан сугышы елларындагы кебек үк, хәзер махсус хәрби операция барышында Биектау район вәкилләре ватанны батырларча саклыйлар. Районда киң класслы торак төзелеш алып барыла. Социаль объектлар, юл коммуналь инфраструктура актив яңартыла. Яңа эш урыннары булдырыла. Тантанада Рөстәм Миниханов зур уңышларга ирешкән алдынларга дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Казанда 2 яңа поликлиниканы ачты. Ул Фикрәт Табиев урамындагы 20-нче шәһәр поликлиникасы филиалын ачуда үзе катнашты. Яңа дәвалау учреждениесе Весна һәм Весна 2 тра комплексларында эшләүчеләргә медицина ярдәме күрсәтәчәк. Рөстәм Миниханов шулай ук видео элемтәша Волжские просторы тра комплексында 11-нче балалар поликлиникасы бинасын ачты. Медицина хезмәткәрләрен микрорайонда эшләүчеләрне котлады. башлады. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, республикада сәламәтлек саклауның беренче звеносы өчен 53 объект төзелгән, 151 объект яңартылган. Быелгына да федераль һәм республика проектлары буенча 6,3 миллиард сумлык 282 объект төзелгән һәм ремонтланган. Весна торак комплексындагы поликлиниканың бәясе 1 миллиард 662 миллион сумга якын. Бу заманча бина, иң яхшы җиһазлар белән җиһазландырылган. Волжские просторы торак комплексында 11-нче балалар поликлиникасының бәясе 880 миллион сумлык. Ул республика катнашында федераль программа буенча төзелгән. Весна торак комплексында поликлиника янындагы мәйданчыкта ашыгыч медицина ярдәме машиналарын тапшыру тантанасы да узды. Ашыгыш ярдәм машиналары паркын яңарту республика халкын медицина ярдәмен вакытында һәм югары дәрәҗәдә күрсәтеләчәген гарантияли. Паркны яңарту буенча эш эзлекле һәм системалы алып барыла. Августа Татарстан рәисе ярдәме белән сәламәтлек саклау системасы автопаркы яңартылды. Ашыгыш медицина ярдәме паркы 100 Атлант маркалы автомобиль һәм 40 Лада җиңел автомобиле белән тулыланган иде. Бу юлы медицина учреждениеләренә 9 автомобиль тапшырылды.
Бүген 20 декабрь Россия Федерациясе куркынычсызлык органнары хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Татарстан Республикасы хөкүмәте рәисе Алексей Песошин үзенең котлау мөрәҗәгатендә булай дип язган. Дәүләтебезнең бөтен тарихы дәвамында иминлек органнары Россиянең мәнфәгатьләре сагында тора. Илнең суверенитетын һәм территориаль бөтенлеген яклый. Сезнең югары профессионализм, батырлык һәм бурычка тугрылык, тышкы һәм ички янаулардан ышанычлы калкан булып тора. Иминлек органнары хезмәткәрләре һәр вакыт профессионаллык һәм эшкә бирелгәнлек, принципиаллык һәм максатчанлык иң катлаулы вазгыятьләрдә оператив һәм дөрес эш итә белү белән аерылып торалар. Республика җитәкчелеге сезнең авыр, әмма намуслы хезмәтегез, законлылыкны һәм хокук тәртибен ныгытуга керткән зур өлешегез өчен ихлас рәхмәтен белдерә, диелгән Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошинның котлау мөрәҗәгате. Бу атнада 18 декабрьдә ЗАГС органнары хезмәткәрләре көне билгеләп үтелде. Һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан Татарстан Республикасы министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе башлыгы Эльвира Әхмәтова белән әңгәмә кырдык.
ЗАГС беренче чиратта ул статистика белән шөгыльләнүче орган. Татарстан Республикасында 47 ЗАГС эшли. Без гражданлык хәле актларын төркәүнең 7 төр юнәлешендә хезмәт күрсәтәбез. Бу бала тууны төркәү, гаилә корыны төркәү, аерылышыны төркәү, улыкка кызлыкка алуны төркәү, исем алыштыру, ата-ана хукукын раслау һәм үлем турындагы актларны төркәү. ЗАГС органнары эшчәнлеге ул һәр кешенең шәхси тормышындагы төп вакыйгалар белән тыгыз бәйләнгән. Ел саен ЗАГС органнарына 650 меңнән артык граждан мөрәҗәгать итә. Бу республикада яшәүче һәр 6нчы кеше дигән сүз. 2025 елның 11 ае эчендә ЗАГС органнары тарафыннан 112 579 граждан хәле актлары теркәлгән. 488 мең юридик әһәмиятле гамәл кылынган. Бу узган ел күрсәткечләре белән чагыштырганда 22%-ка артыграк. 180 мең гаризаның 40%-ын татарстанлылар читтән торып онлайн рәвештә дәүләт хезмәтләре порталы аша тутыра. Онлайн гаризалар саны елдан ел арта бара. Бу безнең өчен бик тә куанычлы, чөнки халык өчен бу уңайлы факт. Гариза язар өчен инде ЗАГСка барып йөрисе юк. Онлайн гаризаларның саны соңгы ел эчендә 11%-ка, ә соңгы бер ел эчендә 3%-ка артты. Шулай ук без гаризаларны онлайн алу белән бер рәттән халыкка кыска вакыт эчендә хезмәт күрсәтергә тырышабыз. 2025 елның 11 ай эчендә ЗАГС органнары тарафыннан 22516 парның гаилә кору хакында акта теркәлгән. Бу күрсәткеч узган елныкы белән чагыштырганда 1,6%-ка күбрәк. Бу бик тә куанычлы фактор. Бу зур сан булмаса да, яшь гаиләләр саны елдан ел артуга таба бара. 11 ай эчендә аерылышучылар саны 9125, бу узган елның нәкъ шушы чоры белән чагыштырганда 20%-ка кимрәк, монысы да безне бик куандыра.
2025 елның соңгы атналарында барлык кешеләр яңа елны каршылау мәшәкатьләре белән мәшгуль. Игътибарыгызга берникадәр файдалы мәгълүмат җиткерәбез. 23 декабрьдә Татарстан башкаласының төп чыршысын ачу тантанасы була. Казан гаилә үзәге янында яктырту динамикасы булган бизәлешле һәм яктырту музыкалы тамаша өчен анимацияле гөмбәзе булган 35 метрлык корылма урнаштырылган инде. Үзәк чыршы кичке сәгать 6-да ачыла. 1 гыйнвардан 11 гыйнварга кадәр Казанның төп чыршысы янында шәһәрнең театр студияләреннән балалар өчен яңа ел спектакльләре күрсәтеләчәк. Шулай ук музыкаль чыгышлар узачак. 22 декабрьдә Татарстан Республикасы башкаласына Бөек Устюктан махсус поездга утырып Кыш бабай киләчәк. Поезд Казан 1 вокзалында иртәнге сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр була. Кыш бабайның күчмә резиденциясе паровоз һәм төп составтан тора. Поезд ичендә кабул итү бүлмәсен, әкияти авылны, уеннар өчен Кар иле патша бикәсенең вагонын, тамашалар өчен сәхнәле Куршак театрын, шулай ук сувенир кибетен, ресторан һәм чәй ичү урынын күрергә була. Иртәнге сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр Казан халкы артистлар һәм аниматорлар белән бергә күңел ачу программасында катнаша. Казанлылар яңа елны башкаланың төп 2 мәйданчыгында каршылый алачак. Казан гаилә үзәге янында һәм Шырык күл паркындагы шугалакта. Ике шәһәр мәйданчыгында да Россия президенты Владимир Путин һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның котлауларын ишетә алачаклар. Казан гаилә үзәге каршындагы төп яңа ел чыршысы кунакларга төрле программа тәкъдим мите. Бәйрәм 1 гыйнварда төнге 2-гә кадәр дәвам итәчәк. Шырык күл паркында да яңа ел төне активлык белән оештырыла. Кунакларны кавер төркемнәр, диджей сет чыгышлары, шулай ук алып баручыларның һәм аниматорларның күңел ачу программасы көтә. Гыйнвар яллары тәмамланганчы Казан шәһәрендә Казанда кыш проекты кысаларында 500-гә якын яңа ел чарасы узачак. Республика башкаласында яшәүчеләр һәм кунаклар өчен флешмоблар, театральләштерелгән куелышлар, бөтен гаилә өчен музыкаль чыгышлар оештырыла. Республика һәм муниципаль мәдәният учреждениеләре махсус программа әзерләгән. Яңа ел тамашаларына шәһәр халкын һәм кунакларны мәдәният йортлары һәм сарайлары, яшьләр һәм яш үсмерләр клублары, театрлар шакыра. Яңа ел каникуллары шулай ук Казан музейларына бару өчен менә дигән мөмкинлек булачак. Анда туган як тарихына багышланган экскурсияләр һәм программалар планлаштырылган. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җидекен тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.